Mukanda mubajinji wa Polo kuti bene Tesalonika. Tesalonika wakamo shapita mubajinji. Ami Polo ne Silasa ne Timote. Tuwa tumemukanda uno kukifuilo kya mukibunji kya Tesalonika. Kijimujileza tata ne mfumu wetu Yesu kijishitu. Buntu nendoe bimupewe. Tufu ijanga leza nyeke. Mwanda wabano ebonso. Nekuimutela mumilombelo yetu. Kaji tuvulukanga nyeke kumeso aleza tata wetu. Mwingijilanga luita bijolo enu. Ne mwingijilanga kisanso kienu. Nemo muminyine mukukulupila mfumu wetu Yesu kijishitu. Bano ebana betu basuwejiwe na leza. Tuyu kilemba aye we mutongele ke mujibanji. Mwanda mianda mi yampe yote musafu ijile. Ke ya fikile vwoko mujika mubine enuwa bitubu waha. Ine mulufusa ne bukomo wamu ya ujila ne mukusu minyinuwa binyinge. Muyu kile kalakaji ne mutu ajitu ika jile mubuka tamuenu. Ambabanwe mumone vi yampe. Nenu kaji mwetu iwile batu ene mfumu wetu mwine kumo. Mwanda fomu aji mubi amalu wabikatampe, mwatambu ile unu mwanda waleza, nesanga jiyonso ya muya ujila. Nenu ekyo mubayika jila, bukilombo ejo kubeta bije bonso, ba muntanda ya Macedwane, neba muya Akai. Mwanda kujibanwe, unu mwanda wanfu mwetu waelelwe lubila konso konso, kenkafo mu Macedwane ne mu Akai ehe. Ikonso tu abamvwa na ntumbo ya luita bijolo enu mujileza. Loke tujifo ne mwa kuse kunuina lo mwine. Bonso be sambanga. Momo itu tambu ijile kwa koko enu. Ne mwa pelele vankishi. Mwa itabijaleza. Kemu mwingi jila ayeleza mumi wabine vine. Ne kutengela kuia kwa mwana anji momo amulu. Mwana anji wa sanguile kulufu. Iyaye Yesu witu nyongolo langa. Kubuka labale buke yako. Tesalonika wakamo shapita ya bubiji. Abana betu. Bano ebene muyuki le kalamba kuya kwetu kotu waile kwa koko enu. Ke kwa jifo kwa bitufu bitufu. Aha. Tuwafu ile kutukwa tukwa nekumwe shiwa malu wa mukibunji kia fijipai. Fofa fotu waji ketu wafikile emu enu mu Tesalonika. Monka momu yuki le kala. Ino ayeleza wetu pele buka nkamane wakui musafu ila mianda miyampe yanji na shakwa ajibulu ibu komo komo. Mwanda otu safula ke ushimetefo fakutu fatufa na shafa mifu atakanyo mivi na shafa kujimba bantu. Tuisa mbanga nyeke nkamu sakila leza mwanda aye mwine wetu itabije kala kuitu tuika mianda miyampe yanji. Ketu kimbefo kusangaja bantu. Tusanga jaleza ubanda ula michima yetu. Muyuki le kalabano ebene. Batwe ketu ajifo tuisa ambane lushinganya. Kaji ketu ajifo tune na mianda ya kusa kalufeto mifiame. Mubine nuwabi yetu. Aha. Leza muine ikamo niketu. Kaji ketu ajifo tusaka kutumbi kwa na bantu. Nashaba anwe nashaba kwa wenhe. Tuwaji tuko kejatu kuimu ikajila na lufusa. Mwanda tuibatu miwa bakijisi tukomuji. Ino batwe tuwa ikele nenu. Nelusa lusa nkafamo waina abana ulele abana banjishe. Pamwanda otwe musensu enengi. Tuwaji tusangele kuimu famianda miyampe yaleza. Nanshi kenka ayokete. Ine kuimu elela tu nebumi buetubuine. Mwanda tuwaji tuimu sensu ebinyinge. Abana betu. Leke mufulukilevo motuwa muenene maluwa nebuko kikoke. Tuingila mufukune muinya mwanda wakuchinamba. Waka tuikana nsha umo wenu kiselwa kia kuitu lama. Pova apotu wajitu imu safuila. Nyanda mi yampe ya leza. Banu ene leza muine muitu monyitu etu. Mwamu ene motu wajitu ika jile mubu ujila. Ne umboloke. Ne mkubulu waku tope kwa kujibanu eveta vije. Kaji muyukile motu wajitu ika jile nenu. Kumuntu kumuntu kawa washa muntu nebana. Tuimu kankamika. Tuimu nyingisha. Ne kuimu jingila binyi ngemba, muikale nkamu sakileleza, we muichile kukeka la mubulofu webu anji, ne muntu mbo yanji. Kati kyo tufujisha aleza nyeke kule kampika, ikinoki. Kuma itabijie mwanda waleza, otu we musafu ijile, mwatambu ileo, monka mwika jile, bu mwanda waleza bine bine, wingila mujibano ebeta bije ke bumwanda wa bantu bitubufo ehe bano ebana betu inankyo momu baika jila nenu pamoka abo abifuilo byaleza bya mujikijishi tu Yesu bya muntanda ya Yudea mwanda nenu mwasusu ilwe na ba monka mwenu enka muba susu ijile nabo kujiba Yuda baifa ile nefu mwetu Yesu ne bafumiki kati bajibe tupanga panga ne batu ebene abo ke basanga shanga holeza iba lwana na bantu wonso betu kanka ja kuisamba ne ba mizo yingi amba bakapanjishiwa ina minou mobe bwanyinyinya bubi kububi bukwabo kitachi kyonso bukala bale bwaleza nabo bubeba fikila kuno kumfulo kuno batu enetu banwe bana betu kasha tuishi ya nenu ke kitachi tu ino tuishi ilengi tu ke michimafu twanyingishe mpata kusakitila kuimona nenu monka ekyo twaji tusakila nka kujokela kwako amipolo ye mwine tu enka jaji joji ke joji satana wajui tukankasha lelo botu kulufijile nesanga jietu nekilu kwa kietu kiantu mbo kumeso kwa mfumu etu Yesu pakeya ibanyi leke banuefo bine ibanwe mwintu mbo yetu nesanga jietu Tesalonika wakamo shapita yabu satu penefa biotu akomenwe kukunga kunga nane namba lekaji nashibi yampe shale tuka suku muno mu Atene nami kwa kutuma Temote mwanetu mukwetu mwingiji waleza wakusafula myanda miyampe ya kijishitu amba yeye emukankamike ne kuimukomeja mulu itabijolo enu kuchi namba na sha umo wakajina famwanda wakupanga wafangwa kunoku muyukile kalabano ebene byotu jibatongelwe kupangwa fangwa kaji foto ajine nu kwako twe mulombo ele kalamba batwe bonso tukafangwa fangwa iyaki okibafika kino mwiki yukile kala nami ebyona muene amba kikokesha afo kukungila nenki ekyo natumine Temote namba juke mwika chile kuitabisha kwenu mwanda na chinyi nemba pati ngongo shanyi wake ile kuimongola mwingilo wetu ukala muke ke wa bitufu nashi Temote vakujokela kuno utamba kwako kwenu wetu safuila nsango miyampe ya luitabijolo enu nekisanso kienu kajimba banwe mwitu langanga nyeke musa kaka kuitu mwona monka motu sakilanga netu kuimu mwona abana betu ifa kuivuana muendele luitabijolo enu netu tubasengi wasenene mubishoto bietu bionso leumasusu wetu onso pano tubaka nkamana monka she mwanda mwima nyijepo toto mujifumu etu lelo yimu sueloka otu kokesha kufujaleza pamwanda wabanwe mwendele nsanga jiyonso yotu jinayo kumeso waleza wetu pamwanda wenu tumulombo langa tusuminyinwe bufukune mwinya tuamba tuimone nenu mpala na mpala tuimufiki jije nekyo kia kisheleko kulu itabijolo enu enka leza tata wetu aye mwine nemfumu etu Yesu etulongo lwele jishinda tufike kwako fumu etu mwine abaije busue bomu isenswe banwe bonso ne wakusanswa bantu bonso ebulonge kebujifa mofonka na bwetu botu imusenswe banwe akankamike michima yenu na mino mbujila amba ikale yampikwa kutofe kwa matofe kumpala yaleza tata wetu fobafa ke yamfumu etu Yesu ne banji bashila bonso Tesalonika wakamo shapita yabuna banwe bana betu tuimulombo ele kalamu solo wa kuikala usanga jaleza nenu kaji emomu ikajile shikefano tuimu isashila ne kuimu nyingija mujiji na jamfu mwetu Yesu twamba kankamana ai kanankyo mutabuki jijilemo muyukile kalakaji ne majingi mene amfu mwetu Yesu otwe mujingi ile kisakaleza ibanwe kuikala wapandulwemo mwilame kubusekese kaji banwe bonso muntu ne muntu ekale ne muka janji ubujila ne mubuleme senene ke muko mwame sofo aluso lubi famo na mulongela bampi kwa kuitabisha ke bayukile voleza muno mwanda muntu kakilonga imwana abokibi na sha kumujimba tuwe mulombo elebyo kala nekwimujumunabyo tusuminyinwe twamba fumwetu ukebaluwila kinongo bonso balonga binobi mwandaleza ketwichilepo kulonga bya munyanji ikwikala bavandulwemu nako yewa upela majingi yano kapelelepo omuntu upeleleleza uimupele muya ujila wanji pamwanda wa kisanso kya mubwana bwetu mubita bijonapo banweke mujifo nekyo musakila kusonekelwako mwanda banwe bene mwafungishiwe kala ujileza kuisanswa kaji emo mulongela kala kubana betu bonso bamuntanda yonso ya Macedwani abana betu tube mwisashilamba nyingishayi nkana nkyo mwinyingisheyi kuikala talala nekulonga kabi abanwe bene nekuingila nemakasa yenu mwonka motwe mulombo ejile nakyo nenu mukaleme kiwa senene kubo baba mpikwa kuitabisha kajike mukasa kefo kakupewa banwe bana betu ketusakile fomba mwikale bakubulwa kushingulula biyampe mwendele boba balala tulo kuchinamba mwake kala nebulanda pamichima pamwa waboba bakubulwa kyo bakulufile batwe byo tuitabije mba Yesu wafuile kaji wasanguka nakyo emonka nebalele tulo muji Yesu bene naboleza ukebaleta ne Yesu mwanda bino byo tuimusafuila bino ibya nsafuijile mfumwetu mwine amba batwe bakatanwa bomi fakeya mfumwetu ketu keba bajikijilapo woba balele tulo mwanda bakelwa lwanji lukata mwike ulumukata mpenanji ukela lubila neki mpungi jikialeza kikafuma fumwetu aye mwine ukatuka mwamwa mulu woba bafuijile mujikijishitu bakaba jikila kusanguka pene fane batwe bakatanwa bomi netu tukate kuinwa nawo pamo umakumbi kukasambakana nemfumwetu mulu iyenkana nkyo motukeka chila nyeke nemfumwetu nanshi mwika nkamikei banwe bene na bene neno myanda inoi Tesalonika wakamo shapita ya butano banwe bana betu mwendele bitachine byaba bikafika binobi ke kujivo kyo musakila kusonekelwa abyo mwanda muyukile tu biyampe bano ebenemba jifu kujamfu mwetu jikeya kabu angivi wabufuku. Enka fofa paka nena bantumba pano keta lalanya keyon kandoe. Fofa keba pulumukila kona kanyiwa kukatampe enka wamufikilanga bisanso bya lubutulo kujimwana mukaji. Nawo monka keba kapandepo na shajimo. Ino abana betu banu eshenu ke mujifu wa mumfinji amba yuja jifu kujike mufikile pa mongu wangi vye mwanda banu ebonso muibana ba mkitokeji kaji muibana ba mwinya batwe ketu iba bufukupo na shaba mumfinji nanshi nankyo ketu kilalai pa mongu wa mulajila bantu baku wawo tutalei kakutala kaji tuikale senene mubionso mwanda boba balala tulo balalanga bufuku bakolwa malwa nabo bakolwa bufuku ino batwe tuba mumwinya tuikale senene mubyonso tuvwale iluita bijolo etu ne kisanso kabwa kila makiaji kyamvita kaji tuikale ine lukulupilo lwa kupanda kwetu kawa bavwele kila mamutwe mwanda leza ketu tongele ko kukafikilwa na bukala bale iukafanjila pa jimfumu etu Yesu kijishitu wetu fuijile amba na shatu ibomi na shatu ibafwe ilitukeka labomi pamona nji. Nashi mwika nkamikei nekuita mijabanwe bene na bene kana minou. Monka momu ilonge langa kala. Abana betu, tuwe mwisashi lamba leme kaibo wabengila mubukata mwenu. Bemutangi jile nekuimu jingi la majingi mujimfumu etu. Mwiba tumbikei bikata nekuiba sanswa pamwanda wa mingilo yao. Ikalai mundo etalala banwe bene na bene. Banwe bana betu, tuwe mwisashi lamba, jingi lai ba mukose. Kankamikai ba moyo moyo, kwa shai ba koke koke. Kaji mutuki jije bon sololo tu mmuchima. Jumukai, muntu kakilubula kiwi kukiwi. Ino kimbai kaku ilonga biyampe mubukata mwenu nyeke. Nekubantu bon sololo kumo. Sangalai mafuku onso. Lombai nyeke kule kampika. fuija ileza mubiyo msololo tu. Ekyo kisaka leza kwa mujibanwe na jimujikijichi tu Yesu. Kemu kibulai mu ya ujila. Kemu kifutululai mianda ifumikwa. Ino nanshi tompa ibi onso. Mula mekobi obi abi yampi. Kajijilai misuelo yonso ya bibi. Leza wandoe emupandule. Mwikajijile tu banji. Emula mebanwe bonso. Batunturushe. Nemuya nemuchima. Nengi tu yenu mine. Bikale vya kubulwa kutofekwa mujifu kujikafika mfumu wetu Yesu kijishitu. Yewa uwe mwichile, iwabine bine, aye ukalonga kyo. Abana betu, mwitu lombele yiko netu. Tuwae muna abana betu beta vijebo nsololo, neluimu lwa kisansu. Nemu chifila mujiji na jamfumu wetu, mukanda uno tangila iyo abana betu bonso. Puntu wa mfumu wetu Yesu kijishitu, uikale nenu. Amipolo.